Цэнтр Сымона Візенталя, найбуйнейшая ў свеце яўрэйская міжнародная праваабарончая арганізацыя, далучаецца да радасці католіка ўсяго свету ў сувязі з кананізацыяй благаслаўлёных Яна 23 і Яна Павла II, якая адбудзецца на плошчы Святога Пятра 27 красавіка. Аб гэтым піша ватыканскае выданне «Лёсерваторе Романо». Яўрэі заўсёды памятаюць Яна 23-га як натхняючую сілу другога Ватыканскага сабора, змяніўшага позірк католікаў на іншыя веры, асабліва юдаізм, адзначыў рабін Іцхак Эдлерстін, кіраўнік аддзела міжрэлігійных адносін цэнтра Сымона Візенталя. На яго думку, дэкларацыя сабора пра адносіны касцёла да нехрысціянскіх рэлігій «Ностра Этате» адкінула тэалагічны антысемізм, які існаваў на працягу стагоддзяў, і дала пачатак адносінам паміж хрысціянам і юдэем на аснове ўзаемнай павагі. Паводле іншага члена яўрэйскай праваабарончай арганізацыі рабіна Абрахама Купера, Ян Павел II стаў першым папам, які наведаў юдэйскае месца культу, абняўшыся з галоўным рабінам Рыма Элія Туафам і назваўшы яўрэяў старэйшымі братамі хрысціян. Купер нагадаў таксама пра два іншыя факты, за якія Ян Павел II мае асаблівае месца ў сэрцы яўрэйскага народа, а менавіта яго рашэнне ўстанавіць дыпламатычныя адносіны з дзяржавай Ізраіль, а таксама запіска, пакінутая ў муры плачу падчас візіту ў Єрусалім, у якой пантыфік прызнаваў праліццё яўрэйскай крыві ў імя хрысціянства, молячыся аб прабачэнні. Гэты жэст ніколі не будзе забыты, падкрэсліў яўрэйскі праваабаронца.